що б сталося, якби Сибіла і справді покохала його. А небезпека така була. Потім Сибіла сказала сама до себе: «Дурниці!» І трохи прикрутила газ, риж уже закипів. Які чоловіки бувають різні! Сибілі ще не траплявся чоловік, що готував би для неї їжу і купував харчі, навіть не спитавшись, що купити і як готувати. Задзвонив телефон. Звичайно, вона не взяла трубки. Дзвінок страшенно злякав її. Може, дружина дзвонила? Сибіла не мала підстави ніяковіти перед його дружиною. Смішно, але їй навіть хотілося, щоб та раптом прийшла до майстерні. Чи, може, то коханка дзвонила так різко, так настійливо? Лопатки на столі повні попільнички, що їх Сибіля аж кортіло спорожнити. Скрізь якесь невідоме знаряддя, не дуже чисті кухонні ганчірки, порозкидувані газети, краватка, що висіла на клямці. Все те здавалося якимось дуже чоловічим. А бібліотечка навіть хлоп'ячою порівняно з Рольфовими академічними полицями. І Йосиф Сталін був не такий страшний, як перше. Проте чужий тип, не на її смак. Сибіла тішилась усім, що її вражало. А ще більше, ніж Йосиф Сталін, здається мені, вражали її Штіллерові скульптури. Чи він правдивий митець? Сибіла призналася собі, що на виставці поминуло б такі скульптури. Вона змусила себе тут не поминати їх, а якось оцінити, щоб оберегти себе від кохання. Їй не важко було оцінити їх. Пікассо вона теж не любила, тоді ще не любила, а ті речі були такі схожі на нього. Сибіла не пригадувала, чи коли-небудь надибувала його прізвище – Вноє Цюрхер Цайтунг. А якби він був неправдивий митець, то чи вберегло б це її від кохання? Сибілі дуже кортіло висунути котрусь шухляду, певне ж вона її не висунула. Натомість заходилась гортати його ескізника, вражена, що, як видно з малюнків, закохалася в правдивого митця. Чого він так довго бариться? Наче з ним нічого не повинно б статися. В одній шухляді, майже висуненій, лежав усілякий мотлух, що з нього годі було скласти якесь уявлення про внутрішнє Штіллерове життя. Зворушливий, майже хлоп'ячий, мушлі, закурена люлька, електричні запобіжники, дріт, шпичка чистити люльку. Таке любив її маленький Ганес. А ще різні монети, квитанції, попередження, засушена морська зірка, в'язка ключів, чисто як у синьої бороди, електрична лампочка, військова книжка, латки до велосипедних шин, насонні порошки, свічки, патрон від карабіна і нарешті стара, але гарно збережена табличка з написом «Штіллер чуді». Коли Штіллер зайшов із цілим оберемком паперових пакунків, Сибіла саме стояла перед знімком Акрополя на тлі чудових буряних хмар. «Ти в Греції також був?» – спитала вона. «Ще ні», – бадьоро відповів він. «Але можемо поїхати. Кордон знову відкрито». Він купив баночку крабів, червоного перцю, замість кролика якогось дробу, помідорів, горошку, сардин замість анчоусів – і заходився готувати вечерю. Сибілі дозволено тільки накрити стіл, сполоскати чарки і підігріти тарілки. Навіть салат він приготував сам. Сибіла мала тільки куштувати, захоплюватися та ще вимити дерев'яну миску. Як телефон задзвонив удруге, він не зняв трубки, але на хвилю його бадьорість немов пригасла. Коли духмяний риж по-валенсійському був уже на столі, Штіллер вимив руки, витер їх по-чоловічому спокійно, наче не було ніякої причини хвилюватися. Вони вперше сіли разом вечеряти. «Смакує тобі?» – спитав він. І Сибіла підвелася, витерла вуста і нагородила заслуженим поцілунком його кухарську майстерність. Рольф не зумів би навіть приготувати яєчню. Вони цокнулися. «Ну, за наше здоров'я!» – трохи збентежено сказав Штіллер. Потім вони поважно говорили про велику різницю між консервованими і свіжими крабами. І так далі. Коли на поближньому соборі вибило 10-ту годину, і то так голосно, що Сибіла мусила почути, вона, попри всі свої наміри, просто не могла встати і піти. «Не забувай», – саме сказав Штіллер, – «що я тоді був страшенно молодий. Якогось дня ти прокидаєшся і читаєш у газеті, чого світ чекає від тебе. Світ. Певне, що той, хто таке написав, був просто симпатичний сноб. Але ж раптом на тебе покладають великі надії. І вже з'являються якісь випадкові знайомі потиснути тобі руку, запобігливі і перелякані, наче перед ними стоїть молодий Давид. Смішно, але тебе вже посідає манія величі. Аж нарешті, дякувати Богу, спалахує в Іспанії громадянська війна. Сибіла розуміла його. «Ірун, – оповідав він далі, – перший вилив на мене відро холодної води. Ніколи не забуду того маленького комісара. Він на мене не покладав ніяких надій. Навіть не сказав нічого, тільки глянув на мене, як на невиграшний квиток. Моє уявлення про марксизм було чистою лірикою, але я перейшов уже солдатську муштру, вмів кидати гранати і знав кулемет. Та ще за мене поручився один приятель – чех». Штіллер оповідав дуже повільно, налив собі к'янті і тримав повну чарку в руці. «Сарагоса», – провадив він далі, – «була моя друга поразка. Я зголосився добровільно. Ми були відрізані, і хтось мав спробувати пробитися крізь ворожий вогонь. Я зголосився перший, та мене просто не взяли. От я й лишився, доброволець, що його не взято. Можеш собі уявити, що я тоді почував? Чому тебе не взяли? Комизилися, аж поки зголосився інший. Мій приятель, чех, він був із тих, що не шукали смерті. Правдивий борець. А вже ж властиво я тоді шукав тільки своєї смерті. Може, несвідомо, проте в мене це було на лобі написане. Коли налітали бомбардувальники, я не ховався до льохів і вважав себе за відважного. Тому й дійшло до такого, як тоді на Тахо, ти ж знаєш». Сибіла, звичайно, сподівалася, що почує, як там усе було насправді. Але дарма. Штіллер кружляв навколо, плутався в додатках і доповненнях, потім спинився на топографії Толедо, а то знову вдався до політичних оцінок. «Одне слово», – сказав він, – «ми, бандити, як ваші газети тоді нас прозивали, залягли в тому пустельному видоленку. Бунтівники і бандити. Дуже легко забуваєш, як усе було насправді. Що тоді співала наша люба Швейцарія, наша буржуазна преса? Як вона звеличувала героїчних фашистів? Справді?» – байдуже спитала Сибіла. «Я не пам'ятаю, бо тоді ще лише ходила до школи». «Можеш мені повірити», – усміхнувся Штіллер. «Я тоді в Іспанії пізнав вашу Швейцарію». «Та годі про це. Зрештою, так завжди буде. Вони допомагають фашизмові, як і кожна буржуазія, відверто чи тайкома. Нині їх обурює Бухенвальд, Освенцім і таке інше. Побачимо тільки, чи довго так буде. Нині вони вмивають руки швейцарській невинності, плюють на німців і торочать, що завжди знали, до чого воно йдеться. Так уже за часів громадянської війни в Іспанії, коли ми були бандити разом з Казальсом, Пікассо та кількома іншими, що їх вони тепер прославляють, уже тоді Швейцарія виступала проти фашизму. «Почекаємо лишень», – засміявся Штіллер і підвівся, щоб спорожнити повну попільничку. Сибіла була вражена його тоном. «Може, ще вип'єш кави?» – спитав він. «Дивно», – сказала Сибіла. «Який ти стаєш лютий, коли говориш про Швейцарію?» Вона теж підвелася, щоб бути ближче до нього. Їй здалося, що Штіллерові заманулося варити каву, аби тільки віддалитися від неї. «Почекаємо лишень», – сказав він і налив у кастрюлю води. «Поки Німеччина, наша спритна сусідка, знову почне великі гешефти. І якщо вона ще раз захоче погратися у фашизм, Швейцарія її не підведе, неодмінно допоможе. Повір мені. Видима річ, коли якась країна озброюється, то спочатку сусідам дуже вигідно мати з нею справу. Отоді вже тримай язика на припоні і вір, що пишуть наші газети. Вони вже навчать тебе, хто бандити. Точнісінько, як тоді. Аж поки наша ласкава сусідка відмовиться жерти наш сир і носити наші годинники, бо відтоді час їм показуватимуть власні годинники. О, тоді зчиниться галас, а як же? Кінець свободі! Кінець гешефтам! Годі ми знову раптом станемо вічною когортою гуманізму, як завше носіями миру, апостолами справедливості. Як гидко! Ти вже пробач, але все це правда!» Охоплений гнівом, він зовсім забув запалити газ. Сибіла помітила, але не стала перебивати його, бо не хотіла кави. «Ми просто банда негідників», – сказав він і лаявся ще з півгодини. Сибіла, здається, тішилась, як і всім, що в Штіллерові її дивувало і вражало. «Одне слово», – по хвилі знову звався Штіллер, – «розташувалися ми у скелястому видолинку, і я мав стерегти полонених. Чогось більшого мені либонь не довіряли. Десь перед нами точилися бої за славнозвісний Алькансар, а я нидів у тому палючому видолинку і старіх жменько полонених. На щастя, тоді в мене була Аня». Штіллер знову налив собі к'янті. «Яка Аня?» – спитала Сибіла, і цього разу теж не дійшло до порона на річці Тахо. Тепер уже розмова збилась на те, що безпосередньо її цікавило. «Моє перше кохання», – вияснив Штіллер. «Наша лікарка, полька, а власне студентка медицини, але була в нас за лікарку». Він випив, тримаючи в правій руці чарку, а в лівій цигарку, що давно вже погасла. З його розповіді видно було, що та полька, може, й не дуже вродлива особа, страшенно йому імпонувала. Ясний розум, гаряча натура, трохи з домішком татарської крові, природжений борець, до того ж людина з почуттям гумору, що, як заявив Штіллер, серед революціонерів трапляється дуже рідко. Походженням засвіченої родини – перша комуністка в ній – самаритянка, що їй само, здається, і кулі не брали. А ще надзвичайно здібна до мов – перекладачка для іспанців, росіян, французів, англійців, італійців і німців. Усіма тими мовами вона говорила з однаковим акцентом, але з погляду граматики бездоганно і мала великий запас слів. Крім того, вміла чудово танцювати. «Отака була Аня», – закінчив Штіллер. «Мене вона звала просто своїм німецьким рійником». Він скривився. Мабуть, то була для нього гірка пігулка, яку ще й нині, після 10 років, він не міг стравити. «Вона кохала тебе?» – спитала Сибіла. «Не тільки мене», – відповів Штіллер і раптом похопився. «А що з твоєю кавою?» «Ти забув про неї?» – засміялася вона. «Так лютував на нашу Швейцарію». Штіллер почав перепрошувати її. «Та годі тобі», – сказала вона, – «я зовсім не хочу кави».